Blaðsíða 63. Frjókorn sem dreifast með vindi. Frjókorn dreifast ekki bara með skordýrum. Frjókorn margra trjáa og grasa dreifast með vindi. Í hverju blómi eru milljónir örsmára frjókorna sem geta borist marga 10 kílómetra með vindi. Í nágrenni mikilla barskóa má oft sjá gula slikju á yfirborði vatna og á steinum eða öðrum sléttum flötum. Þetta eru frjókorn barrtrjána. Fræfur þessara plantna hafa stórt og límkennt fræni sem eykur líkurnar á því að frjókornin festist við það. Að öðrum kosti myndu frjókornin sem þjóta hjá ekki festast. Blóm vindfræfandi plantna eru hins vegar yfirleitt smá og græn og án nokkurs ilms. Sjálffræfun eða aðfræfun. Fræfan í blómi getur annaðhvort fræfast af frjókorni úr fræfli í sömu plöntu eða af frjókorni úr fræfli annara plöntu. Ef frjókornin eru úr sömu plöntu, kallast fræfunin sjálffræfun. Hún er algeng hjá höfurum, hveiti, byggi og fleiri korntegundum. Algengast er þó að frjókorn berist frá annari plöntu og fræfunin kallast þá aðfræfun. Kosturinn við aðfræfun er sá að þá blandast eiginleikar tveggja ólíkra plantna. Nýja plantan fær þá í arf oft betri eiginleika en hvor foreldraplantan sig hafði. Blóm sem aðfræfast komast hjá sjálffræfun á ýmsan máta. Ein aðferð til þess að láta fræflana og fræfurnar ekki þroskast á sama tíma. Þetta gerist til dæmis þannig hjá bláklukku. Þegar fræflarnir dreifa frjókornunum er fræfan í blóminu alls ekki þroskuð. Þroskaðar fræfur geta hins vegar fundist í öðrum plöntum af sömu tegund. Annar háttur til þess að komast hjá sjálffræfun að hvert blóm hefur bara fræfla eða bara fræfur en þannig það til dæmis hjá sömum víðitegundum. Hér til hliðar eru tvær myndir. Undir efri myndinni stendur frjókorn furutrjáa eru með tveimur loftfylltum vængjum sem valda því að þau geta borist langar leiðir með vindi. Myndin af frjókorni sem stækkað 1600 sinnum. Og fyrir neðan önnur mynd undir henni stendur. Göttótt frjókorn festast auðveldlega við skordýr sem flytja þau milli plantna. Þetta frjókorn af rósategund.